ไลฟ์แล้วสวัสดีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Treasure Maps อีกครั้งครับผม Treasure Map ก็จะเป็นรายการที่เราจะไปตามหาขุมทรัพย์นะครับสุดขอบฟ้านะครับมันมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับในโลกใบนี้นะครับ Treasure Maps ก็รับหน้าที่นะครับนานๆมาทีนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเสียงดังใช้ได้ไหมชัดใช้ได้ไหมนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ อนาคตของงานครับผมพอดีผมได้ไปอ่านบทความอันนึงจริงๆเป็นพอดแคสต์อันนึงนะครับซึ่งแบบน่าสนใจมากเลยแล้วก็แบบเหมือนอยากมาแชร์นะครับแล้วก็ท้ายคลิปนะครับก็คิดว่าจะเอาคลาสตัวเองมาโปรโมทนิดนึงนะครับกะว่าจะมีคลาสใหม่นะครับเผื่อท่านใดสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะไรต่างๆนะครับก็จะเอามาชักเชิญชวนนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมคุณอรรถกรขอบคุณมากนะครับเช็คเสียงให้นะครับคุณอรรถกรบอกว่าเสียงชัดเจนดีโอเคถ้างั้นก็เราก็จะเริ่มลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปย้อนอดีตเรื่องของงานหน่อยแล้วก็มองไปสู่อนาคตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ท่านใดช่วงนี้ว่างๆอยู่นะครับก็เชิญมารับฟังแล้วก็อาจจะช่วยparticipate นิดนึงนะครับผมมีอันไหนที่ผมตกหล่นไปก็ช่วยเสริมผมด้วยนะครับผมก็ตัวต้นคลิปนี้มาจากอันนี้ครับผมจะเป็นรายการอันนึงนะครับชื่อX16C podcast นะครับ X16C เนี่ยจะเป็นของ Andreessen Horowitz จะเป็นเหมือนเป็น VC ชื่อดังเจ้าหนึ่งที่เขาจะลงทุนเรื่องอะไรต่างๆนะครับพอดีงานผมอาจจะโฟกัสเรื่อง AI เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นน่ะพอเวลาเราโฟกัสเรื่อง AI เราก็จะไปดูพวกว่าพวกทุนน่ะพวกทุนต่างๆเวลาเขาเข้าอ่ะเขามองปัจจัยอะไรต่างๆซึ่ง Andreessen Horowitz ก็จะเป็นเฮ้าส์นึงที่ผมติดตามรายการเขาเสมอนะครับแล้วก็ล่าสุดสักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนเขามีลงพอดนี้มา Jobs of the Future นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยงานในอนาคตอ่ะมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสำหรับท่านที่อยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะก้าวข้ามอะไรบางอย่างแล้วก็จะไปเตรียมเพื่องานในอนาคตอ่ะเนี่ยแหละผมคิดว่าผมพอจะมีคำตอบคือผมรู้สึกว่าพอฟังพอดแคสต์นี้เริ่มเห็นทางสว่างนะครับแล้วก็มีสำหรับเป็นพวกเจ้าของกิจการนะครับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆก็มันมีเวอะไรบ้างที่แบบเหมือนเราจะปรับเปลี่ยนองค์กรของเราในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นพวกนักลงทุนก็คิดว่าน่าจะเห็นภาพอะไรบางอย่างจากการได้ฟังไลฟ์วันนี้นะครับได้ข่าวคร่าวๆว่า AGI มาแล้วเหรอครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมแต่วันนี้เรายังคงไม่ได้ไปโฟกัสที่ AGI นะวันนี้ก็จะมาโฟกัสเรื่องของงานในอนาคตนะครับผมเริ่มต้นคร่าวๆอยากให้ทุกท่านชวนคิดนิดนึงครับว่าในชีวิตเรานะครับคิดว่าทุกท่านที่อยู่ในcast เนี่ยในไลฟ์เนี้ยคงอายุยังไม่ถึง80ปีนะแต่ว่าถ้าสมมุติเรานึกย้อนกลับไป80ปีก่อนนะแล้วดูงานณวันนั้นน่ะแล้วค่อยๆเหมือนขยับมาทีละ10ปี10ปี10ปีนะครับคิดว่างานน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนบ้างนะครับผม80ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นครับผม80ปีก่อนคือยุคแบบหลังสงครามโลกอ่ะแล้วก็กําลังก้าวสู่ยุคสงครามเย็นน่ะคิดว่างานอะไรมันมีเยอะมีน้อยอะไรต่างๆนะครับผมอันเนี้ยก็จะมาชวนคุยกันนะครับขอเกริ่นก่อนว่าจริงๆงานในยุค1950น่ะมันคืออะไรที่เหมือนเอามาแก้ปัญหาเมื่อยุคก่อนหน้าคือสังคมที่เราอยู่จะเป็นอย่างนี้เสมอคือมันจะมีสังคมรูปแบบนึงแล้วมันก็คือทำอะไรบางอย่างแล้วแบบทำจนแบบเยอะไปเรื่อยๆอ่ะแล้วพอเยอะไปเรื่อยจนมันเกิดปัญหาหรือแบบเหมือนมันเริ่มไม่ซัสเซนแล้วเราก็จะทําอะไรบางอย่างหรือจะมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่เหมือนเข้ามาแล้วก็แบบมันเราก็จะไปทางนั้นแทนอย่างเงี้ยงานมันก็จะเปลี่ยนอันเนี้ยตัวอย่างที่คนเค้าค่อนข้างชอบยกมาคือตัวอย่างเกษตรกรรมเพราะว่าถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคนู้นเลยยุคนโปเลียนอ่ะ1800อ่ะครับผมยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่คนกว่า 90% นะจะอยู่ในภาคเกษตรกรรมหมดนะครับผมยุคนั้นคือยุคไหนนะครับผมลองเท้าความสั้นๆนะยุคตั้งแต่เหมือนก่อตั้งประเทศอเมริกาครับผมตอนนั้น1800น่าจะเป็นยุคที่โทมัสเจฟเฟอร์สันนะยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ ซื้อรัฐลุยเซียนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้คือ1803อันนี้ผมก็ไปดูไอ้ตัวประวัติคร่าวๆมานะครับผมใครที่ชื่นชอบฟังเพลงคลาสสิกนะครับผมอาชีพนักดนตรีก็มีอยู่แล้วนะครับก็ตอน1808นะจะมีบีโธเฟนนะครับผมประมาณปีนั้นเลยบีโธเฟนนี่ก็คือแบบเหมือนมีชีวิตอยู่แล้วก็มีวงอะไรต่างๆนะครับผมจริงๆคือดนตรีมันมีก่อนหน้านั้นแหละแต่ว่าที่มันเป็นวงออเคสตราอะไรเงี้ยมันจะเป็นยุคที่เป็นประมาณ 1,800 ก่อนหน้านี้มันจะมีแบบเหมือนอย่างอื่นแบบดนตรีแบบเปียโนทริโอเป็นควอเทตอะไรต่างๆแบบเล่นกัน3คน4คนอะไรเงี้ยยุคบีโธเฟนก็จะเป็นยุคแบบยุคโรแมนติกนะแล้วก็จะมีแบบเหมือนดนตรีเต็มวงนะครับทุกคนก็คือแบบเป็นดนตรีสมัยโรแมนติกอะไรเงี้ยแล้วก็ปี1815นะก็คือนโปเลียนเนี่ยก็จะแพ้สงครามที่วอเตอร์ลูก็คือสงครามสุดท้ายของนโปเลียนนะครับผมจะเห็นว่างานหรืออะไรต่างๆในปี1800อ่ะมันเป็นงานแบบเหมือนทุกคนอยู่ในภาคเกษตรครับผมตอนนั้นคือแบบเหมือนแบบก่อนปฏิวัติหรือจริงๆคือระหว่างปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่1อ่ะคือเริ่มจะมีแบบเหมือนมันคือก่อนยุคก่อนแบบเครื่องจักรไอ้น้ําอะไรอย่างเงี้ยเราเจอดินปืนอะไรเงี้ยเคยไม่แน่ใจเคยดูหนังนโปเลียนกันป่ะผมก็จะมีแบบปืนที่แบบเหมือนยิงได้นัดเดียวแล้วก็แบบต้องมาแบบเหมือนแบบอัดดินปืนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยน่ะคืองานตรงนั้นน่ะก็คือแบบเหมือนเน้นที่เกษตรกรรมเนาะแล้วก็ที่อยู่ยงคงประพันธ์ตั้งแต่1800นะก็คืองานเกี่ยวกับเรื่องสงครามแหละก็นักรบอะไรต่างๆนะก็พอไปเปิดประวัติปี1800กว่าๆก็จะได้ยินแต่เรื่องสงครามหรืออะไรต่างๆนะพ่อค้าพ่อขายอะไรต่างๆมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการเดินเรือนะก็จะมีอาชีพใหม่ๆคือการเดินเรือไปค้าขายที่อเมริกาค้าขายมาที่ตัวเอเชียเองอะไรอย่างเงี้ยงานมันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ตื่นเช้ามาทำอะไรหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับก็เข้านาหรือก็ปลูกอะไรต่างๆนะอยู่ในภาคเกษตรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆนะเลี้ยงแกะอะไรต่างๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานหลักของคน 90% ของโลกแต่พอถึงยุคนึงอะมันเปลี่ยนไปตัดภาพมาที่1950นะงานมันเปลี่ยนนะครับผมเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่1เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่2แล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่1มีการใช้เครื่องบินมีการใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะแล้วก็ไฟฟ้าเริ่มเป็นที่แพร่หลายนะครับผมยุคนั้นมันเลยเปลี่ยนจากตะเกียบ1800นะแล้วตอนนี้พอมาถึงอีกประมาณ100กว่าปี150ปีงานมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมช่วงนั้นก็จะเป็นยุคที่แบบเหมือนมีดนตรีล็อกแอนด์โรลนะครับผมเอวิสเพรสลีย์กำลังดังนะครับแล้วก็เป็นยุคที่จบสงครามใหม่ๆนะแล้วก็นำไปสู่สงครามเย็นนะก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์นะครับกับทางประชาธิปไตยของสองซีกโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเยอรมันแยกเป็นสองส่วนเนาะเยอรมันตะวันออกตะวันตกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็โลกก็เปลี่ยนไปนะแล้วก็ยากงานอ่ะมันก็แบบเหมือนเปลี่ยนไปแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมเริ่มมีรถใช้แล้วแต่รถมันจะมีเหมือนแบบเหมือนมันมีเงินอะไรตรงล้อรถอะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นยางแบบรุ่นเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในไทยก็นะครับผมในไทยหน้าตาเป็นเงิน1950เมื่อกี้ผมไปนั่งดูมาอยากจะบอกว่าเพลินมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นกรุงเทพนะครับในยุค1950นะครับในยุค1950น่ะที่แถวๆเจริญกรุงเยาวราชอ่ะมันจะมีรถรางนะมันก็จะมีอาชีพรถรางนะแต่มันไม่มีไฟแดงนะครับผมทุกแยกครับผมก็จะต้องมีตำรวจมาโบกให้สัญญาณนะว่าใครควรจะไปทางไหนอะไรยังไงหรืออะไรต่างๆอ่ะอันนี้ก็คืองานในยุค1950นะครับผมก็อันนี้ผมนั่งดูแล้วก็เพลินมากนะจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าแบบเหมือนกรุงเทพอ่ะพัฒนามาถึงจุดเนี้ยด้วยอะไรแล้วก็ดูไปดูมาก็เพลินดีมีฉากช็อกๆด้วยแบบว่านะจะมีอาเจกคนนึงนะก็กินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมแล้วก็กินเสร็จนะครับก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะแล้วก็จ้วงเอาน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามาบ้วนปากนะครับผมเราก็ คือเราก็เหมือนได้กลิ่นแม่น้ำเจ้าพระยาในความทรงจำเราอะประมาณนั้นคือสมัยก่อน1950น่ะทุกอย่างก็ยังเหมือนดำเนินด้วยน้ำอาชีพหลักๆอะหรือการสัญจรหลักๆเนี้ยก็จะเป็นทางน้ำคนก็จะแบบเหมือนแจวเรือมาเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาค้าขายนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้าคนก็ผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตผู้หญิงก็จะใส่ชุดตามที่เห็นในรูปอย่างเงี้ยครับผมแล้วทุกคนก็จะผู้หญิงก็จะไว้ผมบ๊อบนะ ผู้ชายก็จะมีแต่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะแล้วก็อาชีพหลักๆก็จะเป็นหาบเล่นะครับผมก็จะมีคนมีอายุนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดิมหาบเล่แล้วก็เท้าเปล่าอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเป็นยุคอย่างนั้นอ่ะนะครับผมซึ่งณตอนนั้นน่ะเปรียบเทียบกับตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่าจริงๆงานน่ะมันเปลี่ยนแบบเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมมันมีอะไรที่แบบเหมือนเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงเทพไปจากชีวิตเราเรื่อยๆนะมีสิ่งนึงที่ข้างในวิดีโอยังเห็นนะและณปัจจุบันก็ยังมีก็คือสำล้อนะครับผมสำล้อก็อยู่ยงคงกระพันนะครับผมก็สมัยนั้นสนามหลวงยังว่างๆเหมือนเลยครับผมไม่มีคำว่ารถติดครับผมแล้วก็สนามหลวงยังถนนที่แบบเหมือนใหญ่สนามหลวงแล้วก็ถนนลาดดำเนินยังเป็นถนนแบบใหญ่ๆแบบใหญ่กว้างเลยแต่ว่าไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจดีนะครับผมว่าจริงๆตอนนั้นน่ะคือมันก็มีสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงตอนนี้คือเปลี่ยนไปแบบเหมือนแทบจำไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณปังเขียวเป็นหนึ่งสวัสดีครับผมขอบคุณที่มาทักทายกันนะครับผมคราวนี้งานเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามเดี๋ยวนะครับผมคุณอรรถกรบอกว่าแสดงว่าวินมอไซค์หรือไรเดอร์น่าจะได้ไปต่อยุคต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมสมัยที่จริงๆใครสนใจลองไปดูได้นะครับลองเขียนว่าชีวิตในกรุงเทพ1950มันก็จะมีวิดีโอออกมาแล้วก็ให้เห็นเลยว่าแบบเหมือนตอนช่วงสงครามเย็นน่ะกรุงเทพเป็นยังไงนะครับผมก็ดูแล้วเพลินมากอ่ะสำหรับผมนะก็ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ริมน้ำหมดนะครับผมแล้วก็ตลาดก็จะหันหน้าไปทางริมน้ำเพราะว่าการสัญจรส่วนใหญ่เป็นน้ำนะครับผมในเมืองก็รถไม่ค่อยมีจะมีแต่รถรางนะครับผมใครจะไปไหนก็ต้องนั่งรถรางอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมคราวนี้มาดูตั้งแต่1950น่ะแล้วข้ามาปี2020นะครับผมคือมันมีอะไรใหม่ๆที่ณ1950น่ะมันยังไม่ใช่ปัญหาครับผมอันนี้ผมลองลิสต์เอาบางอันมานะครับผมสิ่งที่1950ไม่คาดคิดว่ามันจะมาถึงจุดเนี้ยอย่างแรกครับผมสภาวะโลกร้อนนะ climate change นะครับผมสภาวะอากาศแปรปรวนเลยต่างๆนะครับผมอันนี้ต้องยอมรับแล้วแหละว่ามันกลายเป็นปัญหาระดับโลกแล้วทุกคนก็ต้องแบบเหมือนหมายมั่นปั้นมือช่วยกันอะไรเงี้ยซึ่งงานอ่ะมันก็จะเทมาทางนี้ต่อไปในงานในอนาคตเราอ่ะมันก็จะเป็นงานที่ใครก็ตามที่แบบเหมือนสามารถคิดค้นเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะลดภาวะโลกร้อนได้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศอย่างเงี้ยลดมีเทนขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศคนนั้นก็จะแบบเหมือนมีรายได้เข้ามาแล้วก็งานก็จะเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยอันที่2นะครับผมก็ยุคโควิดนะยุคโควิดเรื่องรถระบาดโรคระบาดอะไรต่างๆมันก็ตามมาพร้อมกับอันนี้ผมคาดการณ์เอาเองนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแล้วก็มันจะมีสัตว์บางชนิดที่ไม่ควรจะมาเจอกับสัตว์บางชนิดอ่ะแล้วมันก็นําพาเชื้อโรคบางอันให้เหมือนมาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ผลิตกลายเป็นเชื้อโรคใหม่เลยต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีโรคอะไรต่างๆโควิด19อย่างเงี้ยบางคนก็แบบเหมือนโควิดก็คือเรื่องร้ายแรงนะบางคนเราก็รู้สึกว่ามันจบไปแล้วอย่างวันก่อนผมเจอเพื่อนคนนึงที่แบบเหมือนตาสายตาก็จะใช้ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยเพราะว่าแบบเหมือนคนข้างเคียงของโควิดหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งโควิดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าโควิดอ่ะมันจะเป็นโรคระบาดครั้งสุดท้ายในชีวิตเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันตามมาอีกถ้าสมมติเราแบบเหมือนถ้าผมคาดการณ์ถูกนะมันมีภาวะโลกร้อนเสร็จแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันแพร่ออกมาจากสัตว์ป่าอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เรายังคาดไม่ถึงการระบาดของโรคระบาดครั้งหน้ามันก็อาจจะนำมาสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆหรืองานใหม่ๆหรืออาจจะตอนเนี้ยอาจจะมีคนที่เขากำลังคิดค้นยาอะไรต่างๆที่เตรียมพร้อมไว้หรือมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถที่จะคิดค้นยาได้รวดเร็วมากขึ้นพอมีโรคระบาดครั้งถัดไปมันก็มีการเตรียมการไว้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นปัญหาระดับโลกเลยแต่ว่าเราไม่ค่อยพูดถึงกันคือเรื่องของ mental health นะครับผมสภาวะจิตใจนะคนเป็นโรคเหงาเยอะมากนะครับผมในโลกนะครับผมคนไม่มีเพื่อนเยอะมากนะครับผมในโลกนะครับผมน่ามากป้ายจนน่าตกใจนิดอันนี้ผมทำรีเสิร์ชไว้ในนี้ไม่เคยมาเล่านะครับผมก็เพราะเราจะเป็นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินในอีกเวอร์ชันนะคือก้มหน้าก้มตาแล้วก็ อยู่แต่ในโซเชียลมีเดียจนเราไม่ได้คิดว่าจะต้องสานสัมพันธ์กับคนบนโลกความเป็นจริงอ่ะบางคนก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้อยากจะมีเพื่อนหรืออะไรต่างๆซึ่งการมีเพื่อนหรือแบบการเข้าสังคมอะไรต่างๆมันก็เริ่มลดน้อยลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีงานอะไรแปลกๆที่อันนี้ไม่รู้ทุกท่านเคยได้ยินข่าวประมาณนี้รับจ้างอะไรนะรับจ้างไปเดินเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยรับจ้างอะไรต่างๆอ่ะคือมันคงยังเป็นอะไรที่เป็นกระแสแบบเหมือนมาไปๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าไอ้ปัญหาเรื่องของ mental health ก็เยอะมากขึ้นนะครับผมมีการกราดยิงนะครับมีความเครียดมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่ามันเป็นโรคระบาดของเรื่องของปัญหา mental health นะครับปัญหาสภาพจิตใจอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสในงานใหม่ๆนะครับผมที่จะเกิดขึ้นในระยะถัดไปเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เพราะยุคนี้มันเป็นยุคของ AI เนาะมันก็จะมีอีกหนึ่งปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเตรียมตัวมันก็จะต้องมีคนๆนึงที่มานั่งคอยดูว่าแบบเหมือนพวกเทคโนโลยีต่างๆอ่ะมันนำพาเราไปถึงจุดไหนแล้วพอมันมีเทคโนโลยีใหม่มันก็จะมาพร้อมกับปัญหาใหม่ๆเสมอนะครับผมซึ่งปัญหาตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นปัญหาอะไรแล้วก็มันก็จะสร้างจ็อบนะครับผมสร้างงานใหม่ๆเช่นเดียวกันนะครับผมอันอื่นก็พวกเรื่องของภาวะที่สัตว์ป่าพอเวลาแบบโลกร้อนลงนะครับมันก็จะมีสัตว์บางประเภทที่แบบเสี่ยงสูญพันธุ์มากขึ้นนะครับผมมีขั้วโลกเริ่มไม่มีที่อยู่แล้วเริ่มจะต้องแบบเหมือนลงมาลึกขึ้นเพื่อจะหาทางอยู่รอดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็หรือจะมีสัตว์บางประเภทที่เหมือนอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีก็เกิดน้ำท่วมอะไรเงี้ยเกิดอะไรต่างๆปุ๊บก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆก็สูญเสียชีวิตไปแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออีโคซิสเต็มของโลกเนี้ยเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเรื่องไซเบอร์วอร์แฟร์นะครับผมการโจมตีด้านไซเบอร์นะก็คิดว่ามันก็จะเห็นหนาตามากขึ้นเนี่ยจริงๆมีสถิตินะครับผมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในอีกช่วงนึงนะครับว่าจริงๆไซเบอร์วอร์แฟร์กำลังจะกลายเป็นโอกาสใหม่ๆของการทำงานของหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับหวังว่าจะทานกับข้าวกันเรียบร้อยนะครับด้านขวาด้านขวานี้ก็จะเป็นในรูปภาพนะครับก็จะเป็นเรื่องของไอตัวการ์ดที่ตอนต้นปีเราออกมาโชว์แล้วก็มาคุยกันในไลฟ์ของ Denotech นะครับบอกว่าปีนี้เราจะคาดการเจออะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งผมก็มานั่งรีไวซ์อีกทีนึงมานั่งอ่านอีกทีนึงก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นอะไรที่คนปี2020คุยกันน่ะพอ19กว่าๆเขาจะไม่คุยเรื่องอะไรประมาณนี้กันมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมที่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้มาก่อนเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้มันจะมีกราฟอันนึงที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เขาไปเปรียบเทียบงานระหว่างปี1940สินะซึ่ง1940ก็คือหลังสงครามโลกอ่ะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะกับปี2018นะครับผมห่างกัน58ปีนะครับซึ่ง58ปีเนี้ยหรือกว่า60ปีเนี้ยมันมีงานเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะครับผมซึ่งกราฟนี้ก็ดูไม่ง่ายไม่ยากนะให้ดูแท่งสีน้ำเงินก่อนนะครับผมแท่งสีน้ำเงินน่ะก็คืองานที่ปี1940มีนะครับผมก็ยังเห็นว่าภาคเกษตรกรรมนะครับผมซ้ายมือฟาร์มมิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังเยอะอยู่นะครับผมพอมากราฟที่มันเป็นสีอื่นละสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้แทบจะไม่เหลือฟาร์มมิ่งแล้วคือของอเมริกาเขาเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2% เองอ่ะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็งานอื่นๆนะก็จะมีมากมีน้อยกันไปนะ1950มันเป็นยุคของอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมอ่ะผมก็ไปแอบเปิดดูในปี1950ของทางอเมริกาเหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็จะเป็นครอบครัวแบบว่านิวเคลียร์แฟมิลี่นะมีพ่อมีแม่นะแล้วก็จะนิยมมีลูกหลายคนนะบางคนก็บอกว่าจริงๆชีวิตคนอเมริกาพูดกันเองนะชีวิตตอน1950นะน่าจะดีกว่าชีวิตตอนนี้อีกเพราะว่าคนยังมีปัญญาซื้อบ้านมีปัญญาซื้อรถนะมีปัญญาแบบเหมือนมีบ้านหลังใหญ่ๆมีสวนแล้วก็มีลูก 2-3 คนอะไรเงี้ยสมัยนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นยุคหลังสงครามที่อเมริกาเค้ากําลังเฟื่องฟูนะเค้าก็จะมีโอกาสในการมีชีวิตรูปแบบนั้นหรืออะไรอย่างนั้นน่ะแต่ก็จะเห็นได้ว่างานตั้งแต่1940กว่าๆจนถึงณปัจจุบันน่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนน่ะก็มันก็จะมีไอ้งานวิจัยตัวนี้แหละที่บอกว่าคืองานที่ถูก สร้างขึ้นมาใหม่อ่ะจากปี1940น่ะมาถึงปัจจุบันน่ะมันมีถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าครึ่งนึงครับแปลว่าถ้าเรากลับไปที่ปี1940น่ะเราจะไม่คนครึ่งนึงนะปัจจุบันน่ะหรืองานครึ่งนึงที่เราเห็นในปัจจุบันน่ะไม่มีนะครับผมอันนี้ผมก็เลยพออ่านข้อความนี้ปุ๊บก็นั่นแหละแล้วก็เลยไปเปิดดูเมืองไทยนะสมมติคิดเล่นๆนะเราทุกท่านนะย้อนเวลาไปกรุงเทพในปี1940นะ14กว่าๆ149 148กว่าๆอะไรประมาณนั้นลองลบ543ดูนะครับก็เราทุกคนณปัจจุบันน่ะผมว่าจะมีบางส่วนน่ะเริ่มเขาคือคนนะปี1940นะจะรู้สึกเลยว่าเราแปลกแยกคือนะวันนั้นนะนั่งดูในวิดีโอนะไม่มีคนอ้วนสักคนอ้วนน้อยมากนะแล้วก็คนสายตาสั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผมไปปุ๊บนะเขารู้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่คนกรุงเทพแน่นอนไอ้นี่แบบเหมือนมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากนอกโลกต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับผมแปลว่ากลับไปสะท้อนถึงงานเนี่ยเพราะว่าปี1940เนี่ยเราเปิดร้านแว่นตาอย่างเงี้ยหรือเปิดร้านยาลดความอ้วนอย่างเงี้ยไม่น่าจะอยู่รอดนะครับผมคืองานอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนผลิตออกมาหลังจากปี1940ซะมากกว่านะครับผมแล้วมันก็จะมีงานหลายๆอย่างอ่ะที่หายไปตั้งแต่1940อย่างเช่นที่บอกอ่ะขับรถรางเอ่ยหรือแบบคนแจวเรือหรือหาบเล่ต่างๆนะครับผมก็หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์นะครับผมแล้วก็จะมีงานใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับผมอีกอันนึงที่เขาคุยเนาะมันจะเป็นตัวเร่งนะครับที่มันจะมีผลกระทบนะแล้วในณปีเนี้ย2024และเป็นต้นไปอ่ะคือเศรษฐกิจ AI นะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้จะพูดด้วยว่ามีเศรษฐกิจ AI ที่แบบเอ้ยเขาคิดแล้วค่อนข้างน่าสนใจนะก็เลยเดี๋ยวจะมาถกทุกท่านนะว่าทุกท่านเห็นว่ายังไงบ้างนะครับผมก็จะมีการคุยว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจ AI มันจะเพิ่ม economic output นะไอ้ economic output อ่ะมันคือการตีความเรื่องของผลผลิตที่จะผลิตออกมาจากงานของเราทุกคนสมมติว่าเราทำงาน10ชั่วโมงนะด้วยตัวเราเองอ่ะบางทีเราจะได้งานสักระดับหนึ่งไม่รู้ตีเป็นยังไงนะสมมติ100 basis point อย่างเงี้ยมี AI เข้าไปอ่ะมันจะเพิ่มเข้ามา 16% เป็น116 basis point นะแล้วถ้าเราทุกคนเนี่ยก็ทำงานได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีผลิตผลกับ AI เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันก็จะแบบมันโตอย่างเงี้ยนะแล้วนี่มันเป็นการตีความในปี2020ใช่มั้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าด้านซ้ายมันน่าจะใหม่กว่าด้านขวาถ้าจำไม่ผิดนะครับข้อนี้เขาตีความตั้งแต่ปี2018เขาก็บอกว่า AI อ่ะจะเพิ่มผลิตผลของเราทุกคนนะ 16% นะครับเปรียบเทียบกับภาพขวาก็คืออันนี้ของปี2017คือจะเพิ่มผลิตผลได้ประมาณ 14% ถ้าเรานับในปี2030หรืออีก6ปีข้างหน้านะครับผมซึ่งให้เดาเลยผมยังหากราฟนี้ของปี2023ไม่ได้นะคือถ้ามีอ่ะผมคิดว่าแบบเหมือน AI น่าจะเพิ่มผลิตผลไปมากกว่านั้นอีกนะครับผมก็จริงๆมีตัวเลขแหละลืมไปหมดแล้วมี Nvidia ตีมีพวกอะไรต่างๆที่เป็นค่า AI ส่วนใหญ่เขาจะมีตัวเลขของเขาเองในการตีว่าแบบ AI จะเข้ามาช่วยตัวเศรษฐกิจเยอะน้อยขนาดไหนซึ่งก็จะเห็นว่า AI อ่ะมันกำลังจะกลายเป็นอัตราเร่งอ่ะแล้วมันจะมีบางส่วนน่ะที่อาจจะต้องสูญเสียงานไปจาก AI หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงนี่เหมือนกันนะครับผมมันมีตัวเลขอันนึงที่ผมว่าน่าสนใจนะครับผมมันคือตัวเลขของสกิลใหม่ๆที่เราเรียนรู้นะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า shelf life of jobs นะครับผม1สกิลที่เราเรียนรู้อ่ะมันอยู่ได้กี่ปีมันมีการตีตรงนี้นะครับผมท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมันเขาเรียกว่า shelf life นะครับผมเดี๋ยวนะครับผมขอเปลี่ยนวินโดว์หน้าจอเล็ก ไปไหนแล้วแป๊บนึงนะครับไม่เป็นไรมันมีการตีเรื่องของตัว shelf life นะครับก็คือเริ่มรู้สึกแล้วว่า1สกิลที่เราเรียนรู้อ่ะมันเริ่มมีความสั้นลงนะครับผมก็เลยเอาบทความเนี้ยเอามาอ่านให้ฟังสั้นๆนะครับผมแล้วก็ให้มาชวนคิดครับผมคือมันมีงานอยู่มันมีสกิลอยู่3รูปแบบนะครับที่เราเรียนรู้ได้ณปัจจุบันนะอันแรกอ่ะคือแบบเหมือนมันจะเป็นพวกแบบงานพวกเฉพาะทางมากอ่ะคือเราหลายๆคนที่กําลังอยู่ในวงจรการทํางานนะเราจะมีหลายๆคนที่ต้องทํางานบางอย่างที่มันเป็นเฉพาะทางมากๆอ่ะคือมันมีแค่วงการนั้นๆวงการเดียวที่ใช้อ่ะแล้วมันก็จะมีแบบซอฟต์แวร์หรือจะมีเทคโนโลยีหรือมีวิธีอะไรบางอย่างในการเรียนรู้แล้วแบบใช้เฉพาะแต่บริษัทนั้นๆหรือแบบวงการนั้นๆอะไรประมาณนั้นน่ะคืองานประมาณเนี้ยเค้าก็บอกว่าแบบเหมือนมันจะหายสาบสูญไปทุกๆโดยเฉลี่ยนะเขาจะมีฮาฟไลฟ์ที่ประมาณ 2.5 ปีหรือ2ปีครึ่งปุ๊บเราจะต้องมานั่งเรียนรู้งานนั้นใหม่ๆซึ่งสั้นมากนะครับผมอันนี้อันแรกนะครับผมอันที่2ก็คือมันจะเป็นทักษะที่แบบเหมือนปัจจุบันที่แบบเหมือนอะไรที่มันเป็น general เป็นความรู้พื้นฐานที่เราเรียนมาจากมหาลัยอะไรต่างๆเรียนปุ๊บนะครับผมก็ประมาณอีก7ปีกว่าๆอะไรเงี้ยคือสกิลอะไรนั้นมันก็จะหายสาบสูญไปเราก็ต้องมานั่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกนะครับผมแล้วก็จะมีงานที่มันอยู่คงทนนะแล้วก็อยู่กับเราได้คืองานที่มันเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต่างๆหรืองานที่มันต้องใช้จินตนาการใช้อะไรต่างๆอันเนี้ยก็จะอยู่กับเราได้นานกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นงานประเภทแบบเหมือนพวกแบบ marketing skill แค่มองย้อนกลับไป5ปีหรือ10ปีอ่ะครับคือตัว marketing อ่ะงานเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดอ่ะเปลี่ยนแปลงไปแบบเหมือนสูงมากนะครับผมย้อนไปตั้งแต่ปี20ปีก่อน10ปี20ปีก่อนน่ะมันยังเป็นเรื่องของเว็บ 1.0 อยู่เลยอ่ะมันยังเป็นเรื่องของการโพสต์อะไรต่างๆลงสนุกนะแล้วก็มีบทความต่างๆอะไรต่างๆเนาะแล้วก็พอย้อนมาอีกการตลาดเริ่มเปลี่ยนไปนะไม่ได้ทําการตลาดบนทีวีแล้วไม่ได้ไปออกโฆษณาบนทีวีหรือนิตยสารแล้วต้องย้ายมาทําการตลาดบน Facebook นะครับผมแล้วทุกวันนี้เป็นไงล่ะเราทําการตลาดที่ไหนเราไปทํางานการตลาดกันที่ TikTok อย่างเงี้ยคืองานมันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเงี้ยคราวเนี้ยแล้วไอ้ตัวเทรนด์ในการทํางานมันจะมีหน้าตาหรือรูปร่างแตกต่างจากเมื่อ20ปีก่อนหรือในอนาคตอ่ะมันจะมีเทรนด์ในการทํางานที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับผมอันแรกเลยมันก็จะมีเรื่องของการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของ AI เพิ่มเติมนะครับผมซึ่ง AI อ่ะมันก็เข้ามาแล้วก็จริงๆอ่ะมันทําให้เราอ่ะเรียนรู้สิ่งอื่นได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะก็ AI ก็จะเป็นอันนึงที่จะเข้ามานะครับผมก็ในรายการนะก็จะมีการคุยกันด้วยว่าคือจริงๆอ่ะคนเข้าใจผิดเรื่องของการที่แบบเหมือนจะต้องปรับตัวเข้ากับ AI เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยที่เราใช้ AI อ่ะครับผมมันจะเป็น AI ในเชิงว่าแบบเหมือนเอ้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวใช้ AI ปุ๊บเพื่อให้ไปทำงานอะไรบางอย่างแล้วจบแต่ว่าในรายการเนี้ยเขาก็ไปเชิญพวกออนไลน์พวกคอร์สออนไลน์มานะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะคือจะต้องงานในอนาคตอ่ะมันจะเป็นงานที่เหมือนเราทุกคนอ่ะจะต้องรู้แบบรู้คร่าวๆในแต่ละเรื่องอ่ะคือไม่ต้องรู้ลึกอ่ะครับผมแต่ต้องรู้คร่าวๆในแต่ละเรื่องอ่ะเขาก็บอกว่าเปรียบเทียบเหมือนเราอ่ะเป็นเมเนเจอร์คนนึงอ่ะครับผมแล้วก็สั่ง AI ให้เหมือนไปทํางานทุกอย่างนะครับผมเขาก็บอกว่างานเดี๋ยวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า promptingนะครับผมคือเราไม่ต้องเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งใดๆละเราไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆแต่ว่าเราสามารถสั่ง AI finance AI marketing AI อะไรต่างๆอ่ะAI ทุกด้านอ่ะ AI accounting อะไรต่างๆนะครับผมก็สั่ง AI พวกเนี้ยไปทำงานอะไรบางอย่างคราวเนี้ยเราอ่ะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อ่ะเราจะทำหน้าที่เป็นเมเนเจอร์ช่วยควบคุมทิศทางเราต้องวางโฟลว์ออกมาให้ออกว่าโฟลว์แต่ละอันน่ะมันเป็นยังไงแล้วมีอะไรทำถูกหรือทำผิดบ้างนะครับผมเขาก็บอกเขาก็ยกตัวอย่างบอกว่า ลองนึกถึงเรื่องของการผลิตรถยนต์นะครับผมคือผลิตรถยนต์เนี่ยสมัยก่อนนะรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของมนุษย์นะทุกคนนะไปอยู่ตามส่วนต่างๆนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยเป็นคนขันสกรูตรงขันน็อตแล้วก็ขันน็อตทั้งวันเลยขันน็อตทั้งวันเลยแต่ว่าการผลิตรถยนต์ในยุคนี้แล้วก็ในยุคถัดไปอ่ะมันจะเปลี่ยนไปคือระบบทั้งระบบอ่ะหุ่นยนต์เป็นคนคุมทั้งหมดนะครับผมแล้วเราอ่ะอยู่เหนือหุ่นยนต์อีกทีนึงนะครับผมเพราะนั้นเราเองอ่ะก็จะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ควบคุมว่าอันเนี้ยมันต้องไปถึงตรงไหนนะอันเนี้ยมันผิดพลาดหรือเปล่าเหมือนกับเราเป็นคน QC ทั้งระบบแล้วต้องรู้ว่าทั้งระบบทำงานยังไงเพียงแต่เราเป็นคนคนหนึ่งที่คุม AI เขาก็เลยบอกว่างานถัดไปมันจะเป็นรูปแบบของ1ต่อ1คือทุกแผนกจะมีคนแค่คนเดียวแผนกอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะแผนก Finance ก็จะมีคนแค่คนเดียวอย่างเงี้ยแผนกต่างๆนะครับผมก็จะมีคนแค่คุมแค่คนคนเดียวแล้วมนุษย์คนนั้นน่ะก็คุม AI อีกต่อนึงเพราะนั้นตอนนี้สมมุติเรารู้สึกว่างานที่เรากําลังทําอยู่แผนกที่เราอยู่มีคนที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกับเรา10คนอย่างเงี้ยในอนาคตอ่ะมันก็จะแบบเหมือนโดนลีนออกไปลีนออกไปลีนออกไปเรื่อยๆอ่ะคนที่มีประสิทธิภาพน้อยลงเงี้ยก็จะแบบหายไปหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็จะมีแค่แบบเหมือนมนุษย์แค่แบบเหมือนไม่กี่คนคุม AI ต่อนึงแค่นั้นเองเพราะนั้นรูปแบบของบริษัทมันจะถูกเหมือนแบบสควีดอ่ะแล้วก็แบบมันเหลือแค่คนไม่กี่คนอยู่ข้างในบริษัทมากขึ้นนะครับผมก็รายการนี้ก็ยังยกตัวอย่างอื่นๆด้วยนะก็นอกจากผลิตรถยนต์เงี้ยเค้าก็พูดถึงเรื่องอย่างฮอลลีวูดอ่ะนึกภาพว่ามีโปรดิวเซอร์คนนึงอย่างเงี้ยแล้วมีนักแสดงแค่คนเดียวเดี๋ยวนี้มันจะมีดีปเฟคนะคือคนๆเดียวเนี่ยสามารถแสดงเป็นตัวเอกตัวร้ายนางเอกพระเอกแสดงได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนเขียนไอ้ตัวสกรีนไรเตอร์ก็คือคนเขียนบทอะไรต่างๆแค่คนเดียวอันนี้ก็ AI ทําได้ 100% ละดิสรัปต์เรียบร้อยนะครับผมเพียงแต่ยังไม่รู้ว่าเนียนเท่ามนุษย์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับผมเพราะนั้นมันก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างละคนแล้วเราก็จะมีมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์คนนึงที่คอยควบคุมให้ AI อ่ะมันทําตามที่เราคิดนะครับผมถ้ามองอย่างงี้งานในยุคถัดไปก็เป็นงานที่ค่อนข้างไม่เหมือนกับที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบันหรือเปล่านะครับผมก็อันนี้ก็ค่อนข้างน่าคิดพอสมควรนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาฟังนะครับก็หวังว่าจะพูดแล้วเข้าใจนะครับผมก็มีใครไม่เข้าใจเลยใดๆหรือมีความเห็นเพิ่มเติมใดๆก็รบกวนนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาได้นะครับโอเคนะครับงานอีกอันนึงที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าคุยก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิภาคอะครับผมคือถ้ามองระดับโลกอะงานหลังจากยุคโควิดอะมันจะมีรูปแบบของกิ๊กอีโคโนมีจริงๆกิ๊กอีโคโนมีก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีงานพวกเรื่องของการเหมือนรีโมทเวิร์กอะคือเราไม่จำเป็นจะต้องเหมือนอยู่ประเทศใดประเทศนึงที่เหมือนแบบค่าครองชีพสูงอะไรต่างๆสูงเพื่อที่จะแบบเหมือนตอนเช้าตื่นขึ้นมา8 โมง 8 โมงครึ่ง 9 โมงต้องแบบเหมือนขับรถไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็5โมงเย็นออกมาจากงานแล้วก็แบบเหมือนต้องไปช้อปปิ้งไปอะไรอยู่ในตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่บ้านอะไรเงี้ยงานตรงนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่างานในยุคใหม่อ่ะเพราะว่ามันจะไม่ใช่งานเหมือนว่าเราไปตั้งโรงงานที่ใดที่หนึ่งแล้วทุกคนต้องแบบเหมือนแบบไปอยู่ที่โรงงานแล้วอ่ะแต่ว่าคนละซีกโลกกันมันก็สามารถทำงานได้เลยหรือเปล่านะครับผมเพราะนั้นมันก็จะมีเทรนด์อะไรใหม่ๆนะครับที่ AI แล้วก็ระบบออโตเมชันน่ะมันจะทำให้งานมันเปลี่ยนในรูปแบบเป็นแบบนั้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือต่อไปเนี้ยโอกาสงานใหม่ๆมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับแค่แบบเหมือนคนในบางประเทศละคราวเนี้ยทุกคนน่ะเพราะว่า AI อ่ะราคามันต่ำลงเรื่อยๆพอราคามันต่ำลงเรื่อยๆอ่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆได้ด้วยเวลาที่รวดเร็วขึ้นแล้วก็โอกาสในการเข้าถึงความรู้อะไรหลายๆอย่างอ่ะมันมีมากขึ้นเพราะนั้นคือคนเข้าทั้งโลกเนี่ยเข้าถึง AI ได้แล้วก็เรียนรู้สกิลอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็จัดการงานอะไรต่างๆที่ต่อไปคน3คน4คนไม่ต้องละเหลือแค่คนเดียวทำก็ได้นะครับแล้วก็ถัดไปก็คืองานในยุคถัดไปอ่ะมันจะเป็นงานที่เริ่มจะมีงานบางอย่างที่ อยู่ตรงไหนในโลกก็ได้ก็ทำได้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เหมือนที่เล่าให้ฟังครับผมมันก็จะมีคนบางคนที่มันไม่ใช่รูปแบบของการทำงานแบบเหมือนแบบเข้าไปในโรงงานอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราซูมคอก็ได้เราส่งรายงานเราส่งอะไรที่เราต้องส่งไปหรือมีการประชุมมีการคอนเฟรนซ์คอลหรือมีการออกอีเวนต์อะไรต่างๆเราก็ทำจากซีกโลกหนึ่งได้เพราะนั้นคือเราไม่ต้องแบบเหมือนแบบเดินทางถี่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็มันก็จะสร้างความเท่าเทียมกันมากขึ้นในสังคมนะครับเพราะว่าก็จะมีคนบางคนเนาะที่อาจจะไม่สะดวกในการบอกว่าออกเดินทางนะอาจจะแบบเหมือนมีความบกพร่องอะไรบางอย่างของร่างกายอะไรเงี้ยทำให้แบบเหมือนเดินทางไม่สะดวกอะไรเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะแบบเหมือนรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ได้แบบเหมือนดีมากเลยบางทีเขาอาจจะไปเป็นแอคเตอร์เป็นอะไรที่แบบเหมือนสมัยก่อนทำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสทางอะไรบางอย่างที่ทางกายภาพทำไม่ได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะทำได้มันก็จะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับผมอันนี้ในรายการอ่ะเขาก็ยกตัวอย่างอันนึงที่เอ้ยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คิดว่าประเทศไทยอ่ะก็น่าจะมาเวนี่เหมือนกันนะครับผมก็คือลองดูปัญหาในประเทศอียิปต์ครับผมในอียิปต์อ่ะมันจะมีปัญหาบางอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องของวัยรุ่นว่างงานสูงนะครับคืออียิปต์นี่คือแบบเศรษฐกิจโหดมากเลยนะมันมีเรื่องของ geopolitics การเมืองอะไรต่างๆแบบเต็มที่เลยเต็มเหนียวเลยอ่ะนะครับผมแล้วก็คนในประเทศอ่ะคือว่างงานสูงโดยเฉพาะแบบเหมือนคนชนชั้นแรงงานนะพวกยังอะดัลต์นะครับผมก็คือว่างงานสูงนะครับแล้วก็พอเรามองลึกเข้าไปข้างในระบบเศรษฐกิจตรงนั้นน่ะคือปัญหามันมาจากตัวการขาดดุลการค้าคือเงินน่ะมันไหลออกตลอดนะครับผมหรือแบบเหมือนไหลออกปีนึงประมาณ 6.3% นะครับผมในเรื่องของการขาดดุลนะครับผมอันถัดไปก็คือโกรธอ่ะมันเริ่มไม่มีแล้วนะครับผมคนอียิปต์นะก็มีการคุยกันว่าคนอียิปต์เนี่ยคือ GDP เนี่ยตกลงตลอดแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยอยู่ 6.6% ปีที่แล้วก็เริ่มเหลือ4แล้วแล้วก็เริ่มเหมือนต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็หนี้ก็เริ่มมากขึ้นแล้วเพราะเริ่มแบบเหมือนเศรษฐกิจไม่อยู่ตัวละหนี้ก็เริ่มมากขึ้นก็ตอนนี้ debt ต่างๆนะก็ net debt ของประเทศอ่ะก็เกินกว่า GDP ไปแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายโหดสุดก็คือไอ้ตัวอินเฟลชันเนี่ยแหละคือปีที่แล้วนี่เงินเฟ้อมาถึงแบบ 37% น่ะถ้าเราอยู่ในประเทศที่เงินเฟ้อ 37% นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่ถือเงินอียิปต์หรืออะไรต่างๆเราจะไปถือเงินต่างประเทศเพราะฉะนั้นรัฐบาลน่ะเค้าก็มองวิธีในการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเค้าก็เลยออกแคมเปญอันนึงชื่อ Egypt FWD นะก็ให้เดาน่าจะเป็น Egypt Forward และต่างๆนะครับผมใน FWD อ่ะเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลเนี่ยเอาพวกคอร์สออนไลน์ต่างๆเอามาให้วัยรุ่นต่างๆหรือแบบเหมือนยังอดัลต์ต่างๆเอามาเรียนรู้นะครับผมอย่างแรกอ่ะคือเขาอยากจะสร้างตัวกิกอีโคโนมีเข้ามาข้างในเศรษฐกิจของอียิปต์อ่ะครับผมรูปแบบเป็นยังไงรูปแบบคือถ้าสมมุติว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้สกิลในการทำอะไรบางอย่างออนไลน์ได้อะคุณสามารถที่จะไปสมัครงานต่างประเทศนอกประเทศอียิปต์อะครับแล้วรับเงินพอรับเงินปุ๊บโอนเงินมาใช่ไหมโอนเงินมาเข้าสู่บ้านเราที่เราอยู่ในอียิปต์แล้วเราก็มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่โลเคอลของเราอะมันก็จะทำให้แบบเหมือนเงินสภาพเงินที่มันขาดดุลอะมันกลับด้านก็คือเงินนอกอ่ะไหลเข้ามาในการจ่ายเป็นเงินเดือนของเราเขาก็เลยสนับสนุนไอ้โครงการเนี้ยโครงการ Egypt FWD อ่ะก็เลยให้ทุนการศึกษาวัยรุ่นอียิปต์นะ18เดือนนะก็จะไปเรียนอะไรก็ได้เรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจออนไลน์กิกอีโคโนมีอะไรต่างๆอยากทําอะไรทําเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกนะแต่ให้เดานะก็คือทําแต่คุณอย่าเพิ่งแบบเหมือนแบบย้ายตามประเทศไปเหมือนของอินเดียอย่างเงี้ยอินเดียคือแบบเหมือนโอกาสในงานในประเทศตัวเองมันไม่ค่อยมีก็เลยต้องแบบไปอยู่ในสหรัฐไปอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าที่อียิปต์เนี่ยเขาก็สนับสนุนให้แบบเหมือนคนเรียนรู้ออนไลน์สกิลออนไลน์อะไรต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเรียนแล้วก็คือมันก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกแหละคือมันมีการเหมือนแบบป้องกันพวกเงินทุนไหลออกอ่ะแล้วมันจะสวนทางนะครับผมถ้าเราเป็นคนอียิปต์ที่เราสามารถทำงานออนไลน์ได้เงี้ยเราก็สามารถที่จะทำให้ รับเงินจากต่างประเทศนะรับเป็นหยวนรับเป็นดอลลาร์รับเป็นอะไรที่อยู่ใกล้เคียงนะรับเป็นดูไบอะไรอย่างเงี้ยของประเทศดูไบอย่างเงี้ยก็เราก็ทำงานออนไลน์เราก็นั่งอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานของเราไปเขาก็โอนเงินมาให้เราได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย AI แล้วก็เทคโนโลยีที่เราสามารถที่จะทำงานคนละประเทศได้นะครับผมก็อย่างตัวอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้คนบางคนนะในที่ไม่เคยอยู่ในเศรษฐกิจอ่ะเข้ามาสู่ในระบบการจ้างงานนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเป็นภรรยาคนหนึ่งที่มีลูก2คนอย่างเงี้ยคือมันก็ลำบากถ้าสมมติจะต้องเดินทางไปกลับเพราะก็ต้องแบบเหมือนดูแลลูกด้วยอะไรต่างๆบางทีลูกไปโรงเรียนแล้วถึงจะมีเวลาว่างอย่างเงี้ยก็เขาก็จะดึงคนประเภทนั้นน่ะไปเรียนรู้อะไรบางอย่างออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะทำงานอะไรบางอย่างข้ามประเทศได้เนี่ยอย่างในตัวอย่างเนี่ยก็คุณแม่ที่มีลูก2เนี่ยก็เอาไอ้ตัวทุนการศึกษาที่ประเทศอียิปต์ FWD เนี่ยให้มาแล้วก็ไปทำงานโดยมีบริษัทการตลาดที่อยู่ที่ดูไบอย่างเงี้ยเป็นคนจ้างไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีในการทำงานใหม่ๆที่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมจากสมัยก่อนนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติเรามองในแง่ของบริษัทต่างๆบ้างล่ะนะครับบริษัทต่างๆอ่ะเขาจะมีวิธีในการถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการณปัจจุบันนะเรามองเศรษฐกิจภายภาคหน้าในรูปแบบไหนนะครับแล้วก็เราจะปรับเปลี่ยนบริษัทเราเองนะครับไม่แน่ใจในนี้มีเจ้าของกิจการหรือเปล่านะครับเราจะมองเศรษฐกิจภายภาคหน้าในรูปแบบไหนแล้วก็ความที่เราเป็นเจ้าของกิจการน่ะเราจะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเศรษฐกิจใหม่ให้เข้ากับงานใหม่ๆในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับผมเขาก็ไอ้เว็บนี้มันก็พอดแคสต์อันเนี้ยเขาก็มีการแนะนำอะไรบางอย่างที่ก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมคือของบริษัทอ่ะคืออย่างเช่นตะกี้ที่บอกอ่ะว่ามีการมิสแมทเรื่องของ AI อย่างนึงคือ AI อ่ะไม่ใช่แค่แบบมันทำเป็นแต่มันต้องเข้าใจด้วยนะครับผมในบริบทของบริษัทอ่ะการที่เราจะให้พนักงานเรียนรู้ AI อ่ะคือไม่ใช่เหมือนแบบเอาไปเรียนเลยไปเรียน ChatGPT เอาไปเรียนเลยเดี๋ยวให้ทุนแล้วก็ไปเลยแต่ว่ามันมีอีกส่วนหนึ่งที่คนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารต้องคิดคือไอ้สิ่งที่เราให้พนักงานเรียนอ่ะมันแอพพลายกลับมาในกิจการของเราได้ยังไงบ้างเพราะว่า AI มันมีความเป็น AGI เนาะมันทำได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าคนที่ทักษะหนึ่งที่พนักงานเราต้องเรียนอ่ะคือแอพพลายเอา AI มาเข้ากับโจทย์เฉพาะของบริษัทนั้นๆอ่ะสมมติเราทำบริษัทนำเข้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีโจทย์บางอันที่คนที่ทำบริษัทอื่นๆเขาไม่รู้อย่างเงี้ยตรงนั้นน่ะมันจะต้องแอพพลายยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสกิลที่ต้องสอนพนักงานคร่าวๆไว้ก่อนเพื่อให้เขาแอพพลายได้เองหรือบางคนที่เขามีพนักงานคนหนึ่งที่แบบเหมือนสามารถแอพพลายตรงนี้ได้อ่ะก็จะเป็นทุนในการเหมือนแบบต่อยอดให้บริษัทต่อไปนะครับผมแล้วก็อันที่สองก็คือเราในแง่ของหน้าที่ของบริษัทอ่ะเราจะสามารถทำให้พนักงานอ่ะไม่คือถ้าสมมติพนักงานมีเวลาว่างนะเราจะสามารถทำให้พนักงานไม่เลือกไปดู Netflix อันนี้เหมือนดราม่าที่อยู่ในประเทศไทยอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะแต่นี่เขาพูดจริงๆเขาบอกว่าเราจะทำไงเพื่อที่จะแบบเหมือนไม่ให้พนักงานไปดู Netflix อ่ะแต่ว่าจะมาล็อกอินพวกเข้าคลาสออนไลน์อย่างเงี้ยมันต้องมีการเซตรีวอร์ดการเซตแบบโมติเวชั่นขึ้นมาครับผมคือเพราะฉะนั้นเวลาว่างเขาจะรู้สึกว่าโอเคถ้าไปเรียนออนไลน์บางอย่างมันจะมีใบเซอร์ติฟิเคทเนาะมีใบการรับรองอะไรต่างๆพอมีใบอะไรพวกนี้ถ้าสามารถต่อยอดแล้วกลับมาเป็นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเงี้ยพนักงานก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นอย่างเงี้ยบริษัทก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสังคมณปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแปลงงานไปแล้วก็การแอพพลาย AI อะไรต่างๆเนี่ยบริษัทจริงๆบริษัทของพนักงานต่างๆก็มีส่วนช่วยเยอะพอสมควรเช่นเดียวกันฟังตรงนี้ไม่รู้วันนี้ผมพูดมาตั้ง45นาทีแล้วได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นหรือยังนะครับผมก็หวังจะว่าจะมีประโยชน์ผมชอบพอดแคสต์อันนี้มากเลยนะครับไม่รู้ผมเล่าดีพอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวนี้มันก็จะมีบริษัทแบบเหมือนในพอดแคสต์ก็พูดยกตัวอย่างเรื่องของ Grow with Google GROW Grow นะครับ Grow with Google Grow with Google อ่ะก็จะเป็นเหมือนแบบเขาจะให้อบรมฟรีนะให้พนักงานของบริษัทต่างๆเข้ามาอบรมเขาก็ยกตัวอย่างบริษัท Deloitte เขาก็บอกว่าอย่างที่ Deloitte อ่ะคือเขาจะมีการอบรมพนักงานเพื่อจะเพิ่มสกิลใหม่ๆอยู่แล้วคราวเนี้ยเขาก็บอกว่าแบบเหมือนไหนๆ Google เนี่ยก็คือทำสิ่งเดียวกับที่ Deloitte ทำแล้วงั้น Deloitte ไม่ทำเองแล้วกันก็ส่งพนักงานไปอบรมกับ Google อบรมออนไลน์เนี่ยแหละแล้วก็อบรมอะไรต่างๆเสร็จก็พอได้ Certificate มาอย่างเงี้ยก็เอากลับมาให้ Deloitte Deloitte ก็โอเคจ้างอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือมันก็วินวินนะครับส่วนของ Google เนี่ยเขาก็จะสอนแต่ผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างเงี้ยพนักงานที่ผ่านมาจากจบจากรั้ว Google ก็จะใช้เป็นแต่อะไรของ Google อ่ะอะไรต่างๆ Google Map อะไรต่างๆโฆษณา Google SEO อะไรของ Google อะไรต่างๆก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยในไทยเขาก็จะมีเว็บไซต์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เข้าไปดูตัวอย่างมาก็จะมีเคสที่คนเขาใช้ Google ในการเป็นบริษัทนะก็ทำให้ใช้ Google แล้วก็สามารถที่จะเหมือนมันเข้าเอาธุรกิจตัวเองอ่ะแปลงไปเป็นธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยคนที่เขาหางานอยู่เขาก็จะไปสมัครสกิลใหม่ๆไปเรียนรู้สกิลใหม่ๆอะไรเงี้ยเพื่อให้ได้เซอร์ติฟิเคตแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดที่ได้หางานที่สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีการแบบเหมือนเพราะเป็นบริษัทนะมันก็มีการเอาเงินเป็นแรงจูงใจนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนที่ไปร่วมกับบริษัทเทคใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเนี่ยมันก็มีส่วนที่คนที่เป็น HR อะไรต่างๆก็จะต้องสร้างรีวอร์ดอะไรต่างๆขึ้นมานะครับผมเพื่อที่ให้พนักงานเรียนรู้มากขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้จริงๆบริษัททุกท่านเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องนี้หรือเปล่านะครับผมอยู่แล้วหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นของผมก็มีอยู่แล้วนะครับก็มาถึงส่วนสุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของAI artificial intelligence นะครับผมก็สองปีก่อนนะปีก่อนทั่วทีก็จะมีวลีของคนหนึ่งชื่อคุณอันเดรคาปาตี้นะครับอันเดรคาปาตี้คนนี้เขาจะเป็นคนที่เป็นวิศวกร lead engineer ในการทำรถไร้คนขับของ Tesla แล้วก็คนนี้อีลอนมัสก์เคยดึงมาจาก OpenAI แล้วก็เพิ่งกลับไปอยู่ OpenAI แล้วก็อยู่สักพักก็ออกอีกแล้วนะครับผมก็คนนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น lead AI ชั้นนำคนหนึ่งของโลกอ่ะเขาก็เขียนเมื่อปีที่แล้วแล้วมันเป็นวลีที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเขาบอกว่าภาษาโปรแกรมมิ่งอ่ะหรือถ้าคุยในภาษาของที่เราคุยกันก็คือภาษาคอมพิวเตอร์อ่ะที่ดีที่สุดนะณตอนนี้คือภาษาอังกฤษหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ถ้าสมมติคุณจะเรียนอะไรต่างๆนะครับผมถ้าคุณจะแบบเหมือนแบบต่อยอดในการสร้างแอปหรือจะทำอะไรต่างๆคุณจำเป็นจะต้องไปเรียนภาษาเฉพาะนั้นๆพอไปเรียนสภาโปรแกรมมิ่งเฉพาะนั้นๆน่ะภาษาคอมพิวเตอร์เฉพาะนั้นๆแล้วคราวนี้พอมีการเปลี่ยนมีอะไรต่างๆก็ต้องไปเรียนภาษาใหม่แต่ตอนนี้ใช้แค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวอ่ะเราสามารถต่อยอดไปได้จนถึงอะไรต่างๆก็ตามอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคที่โลโค้ดหรือโนโค้ดละคืออาจจะต้องรู้โค้ดนิดนึงหรืออาจจะไม่รู้โค้ดเลยแล้วก็ถาม AI เอาอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะเข้าใจอะไรต่างๆได้เขาก็เลยบอกว่าภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่ฮอตที่สุดของปี2023ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยไอ้พวก LLM ต่างๆเนี่ยมันเข้าใจภาษาไทยหมดแล้วนะครับผมเพราะนั้นคือตอนนี้ถ้าเป็นของปี2024ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษภาษาเดียวแต่ว่าภาษาโปรแกรมมิ่งนะที่ฮอตที่สุดคือภาษาทั่วโลกรวมถึงภาษาไทยด้วยการที่เราใช้ภาษาไทยเราก็สามารถสื่อสารให้เข้ากับตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ทั่วโลกได้นะครับผมด้วยการวิธีที่เรียกว่า prompting อย่างเงี้ยประมาณนี้ก็เลยคิดว่าแบบเหมือนถ้าทุกท่านมีเวลาอย่างเงี้ยก็จะเชิญชวนนะครับผม อยากจะจัดเป็นเวิร์กช็อปอันนึงนะครับผมที่ผมว่าผมจะสอนเองนะครับผมแล้วก็รอบนี้จะเป็นแชทบอท101นะครับจะเป็นการเรียนที่ผมจะไม่เน้นทฤษฎีใดๆนะแต่ว่าคือจะเน้นเรื่องการลงมือทำนะครับผมโดยที่ผมคิดว่ามันมีเครื่องมือหลักๆ4ตัวนะครับผมที่ถ้าท่านใดรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าไอ้เครื่องมือประมาณนี้ยังไม่ค่อยได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ไม่มีคนสอนใช้เลยเลยต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะจัดเวิร์กช็อปอันนึงนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องมือต่างๆมาลองกันนะครับในคลาสนะครับผมก็มีคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแล้วก็เดี๋ยวผมไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วทำไปด้วยกันผมก็จะมีพร้อมอะไรต่างๆที่เอาไปใช้ในงานได้จริงนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทำให้งานที่เราใช้อยู่ทำอยู่เนี่ยมันสามารถมีผลิตผลเลยได้มากขึ้นนะครับผมเครื่องมือ4ตัวนี้มีอะไรนะครับตัวแรกก็จะเป็น ChatGPT ของ OpenAI นะครับผมก็คิดว่าทุกท่านก็น่าจะคุ้นชินกับเครื่องมือตัวนี้ดีแล้วนะครับผมอันที่2ก็คือตัว Microsoft Copilot หรือ Bing Chat นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฟรีที่ความสามารถมันค่อนข้างแบบน่าทึ่งมากเดี๋ยวนี้เราทำอะไรบางอย่างที่สมัยก่อนมันต้องแบบราคาสูงมากๆอ่ะสมัยนี้คือแบบเหมือนฟรีในหลักต่ํานาทีอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบสร้างรูปภาพฟรีหรืออะไรต่างๆแล้วแบบเหมือนแบบความแม่นยํามันก็แบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ภาษาไทยได้และต่างๆ Bing Chat ก็เป็นเครื่องมือที่ฟรีแล้วก็ดีนะครับผมตัวที่3ก็ใน 2-3 อาทิตย์เนี้ยผมเริ่มแบบเหมือนเอียงมาทางไอ้ตัวเนี้ยเยอะมากขึ้นก็คือตัว Google Bard นะครับผมมีการเปิดตัว Gemini อะไรต่างๆมี multi modal นะครับผมมีการผูกกับ Gmail มีการผูกกับ Google Map อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีเทคนิคอะไรต่างๆที่ค่อนข้างน่าสนใจใครยังไม่เคยลองใช้ก็สามารถสมัครคลาสนี้แล้วก็มาเรียนรู้พร้อมกันได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่ผมใช้เยอะที่สุดนะครับผมก็คือ Anthropic Claude นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถ้าสมมติใครที่เขียนโค้ดต่างๆหรือคนที่ทำงานรีเสิร์ชเยอะๆครับผมมีไฟล์แบบ PDF เป็นตั้งๆอะไรเงี้ยหรือแบบนักลงทุนที่แบบเหมือนอยากจะอ่านรายงานการประชุมในแบบเหมือนหลักแบบวินาทีอะไรเงี้ยก็แบบรู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคลอสก็เป็นเครื่องมือนึงที่แบบเหมือนแบบดีมากๆนะครับผมก็4เครื่องมือนี้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าท่านใดสนใจเดี๋ยวมาเปิดคอร์สแล้วก็มาเรียนรู้กันนะครับผมรายละเอียดคอร์สนี้มีอะไรนะครับผมก็จะเปิดรับสมัครพรุ่งนี้นะครับผมวันจันทร์นะครับผมก็ใครสนใจก็ติดตามทางเพจ Dinofolio แล้วก็ Dinotech ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับผมว่าคอร์สมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเริ่มเปิดรับสมัครนะครับผมตั้งแต่ 18:00 นถ้าใครสนใจก็มาลงทะเบียนไว้ได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่ทางอินบ็อกซ์ของเพจ Dinofolio ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะครับผมแล้วก็เริ่มเรียนวันไหนเริ่มเรียนวันเสาร์หน้านะครับผม 9:00 ถึงเที่ยงก็ประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ในคลาสก็จะใช้เครื่องมือ4ตัวนี้แหละเริ่มตั้งแต่101เลยเริ่มตั้งแต่เริ่มสมัครเลยแล้วพอสมัครเสร็จมีอะไรตรงไหนบ้างมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็จะไปรวมตัวกันใน Facebook Group นะครับใครเคยเรียนคอร์ส AI ของผมก็จะคล้ายๆเดิมก็คือจะไปรวมตัวกันใน Facebook Group แล้วก็มีคำถามมีอะไรก็สามารถที่จะคุยสอบถามได้แล้วก็พอถึงเวลาไลฟ์ก็ไลฟ์อยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการแจก PDF เป็นคู่มือการเรียนให้นะครับผมก็ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับผมพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันนะครับผมก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็คลาสนี้นะครับผมก็คิดราคา690 บาทนะครับผมก็ท่านใดสะดวกก็มาเจอกันนะครับผมก็วันนี้ผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะได้เนื้อหาสาระที่นะครับผมที่ครบถ้วนนะครับผมท่านใดมีคำถามใดๆไหมครับผมโอเคถ้าไม่มีใครมีคำถามใดๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ใครมีเวลาว่างก็เจอกันในคลาสนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ